Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune, og i kveld tar vi for oss en fersk seriemordersak som angår en av de seriemorderne som først fanget undertegnedes interesse for svært mange år siden. Seriemordere i massemedia er som oftest noen få utvalgte som av ulike årsaker blir å anse som mørke superstjerner. Av den grunn er det vanlig å tro at de aller fleste seriemordere finnes i USA. De av mine lyttere som er kjent med min engelskspråklige podcast vil være godt kjent med at dette overhodet ikke er tilfelle. Det finnes ikke noe særlig flere seriemordere i USA enn i for eksempel Russland. Men pressen i Vesten er svært lite interessert i å dekke hendelser som ikke direkte angår Vesten. Og derfor får man generelt lite informasjon om seriemordere som gjerne har drept flere mennesker og vært langt mer brutale enn velkjente seriemordere i USA som BTK eller Hillside Strangler-mordene. I kveld tar vi for oss en for de fleste ukjent seriemorder. Hans kallenavn var Beistet fra Ukraina, Borger O., eller The Terminator. Han opererte i Ukraina, og hans navn var Anatoly Onoprienko. Han terroriserte den ukrainske landsbygden i de kaotiske årene som fulgte etter Gorbatsjevs sovjetiske reformer, kjent som perestroika og glasnost, reformer som direkte førte til oppløsningen av Sovjetunionen. Onoprienko begynte sin morderkarriere i 1989, og stoppet ikke før hans pågripelse nesten ett tiår senere, i 1996. Innen den tid hadde 52 uskyldige mennesker, derav 10 barn, blitt brutalt myrdet av Onoprienko. Så bli med meg i kveld, og utforsk hva som virkelig foregikk på de kalde, avsidesliggende slettene i Ukraina. I sin bok In Cold Blood, utgitt på norsk som Med kaldt blod, beskrev Truman Capote landsbygden til de slaktede offrene for forbrytelsen i boken som å ligge på de høye hveteslettene i vestlige Kansas, et ensomt område lokalkjent som «der ute». Denne passasjen i Capotes bok kom til tankene da jeg første gang leste om drapet på Zaychenko-familien, 12. desember 1995, i Gamarnia, Zhytomyrskaya Oblast. Det er en liten landsby, omtrent 150 kilometer nordvest for Kyiv, dagens hovedstad i Ukraina. Familien bodde i utkanten av denne lille landsbyen, og det var ingen vitner i nærheten som kunne rapportere hva som skjedde. Familien ble drept om natten, i sitt eget hjem. Faren var drept først, så moren, og til slutt de to spedbarnssønnene. Den ene var bare 3 måneder gammel. De hadde alle blitt drept av flere hagleskudd fra en avsaget hagle. Og etter at morderen forlot huset, satte han fyr på det. Tanken til morderen var å brenne eventuelt etterlatte bevis. Denne metoden var Anatoly Onoprienkos vanlige modus operandi, og Zaychenko-familien var bare en av 9 familier som tålte en slik prøvelse. Så la oss ta en nærmere titt på hvem denne Onoprienko var. Anatoli Onoprienko, hjemmehørende i Laski i Zhytomyrskaya Oblast-distriktet i Ukraina, ble født i 1959. Den gang var Ukraina en del av Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker, bedre kjent som Sovjetunionen. Som en god del seriemordere ble Anatoli Onoprienko plassert på et barnehjem etter morens død i en veldig tidlig alder, bare ett år gammel. Mens Anatoli ble fraktet vekk fra familiehjemmet, ble en eldre bror værende hjemme hos faren. Konsensus blant psykiatere er at Onoprienko utviklet et dypt glødende hat mot alle familier som et resultat av dette. Lite er kjent om hans oppvekst og liv på barnehjemmet, men det er alminnelig kjent at barnehjem i de fattige områdene av Sovjetunionen, slik oblastdistriktet i Ukraina med all sannsynlighet kan sies å være, var harde og brutale. Med ordene til en anonym innvandrer fra Sovjetunionen, nå bosatt i USA, siterer jeg. Det er ekstremt underbemannet på et barnehjem. Dette er noe vanlig i alle land. Det er ingen tilsyn og ingen sikkerhet. De eldre studentene eller barna blir tyranner. Det er ikke uvanlig at de eldre barna voldtar eller misbruker de yngre barna. Det er bare hverdagen der. Du bekymrer deg for mat, du bekymrer deg for å bli slått eller voldtatt. Det er ikke et sted du kan vokse opp. Det er et sted for ren tortur. Sitatslutt. Som med mange foreldreløse barn i det tidligere Sovjetunionen var livet hardt for unge Anatoli. Og enten han ble født med psykopatiske tendenser, eller han ble hjerneskadet, led av skizofreni eller rett og slett ble mentalt ødelagt fra et liv på et sadistisk barnehjem, han startet ikke livet som kriminell. Det er sparsomt med opptegnelser om hans tidlige liv, men de fleste kilder er enige om at han startet livet som både sjømann og i skogbruksnæringen. Ifølge senere intervjuer og avhør var Onoprienko også i stor grad selvforsynt. Han jaktet ville dyr for mat, og hadde lært å finne mat og næring i naturen. Da han ble 17 år, ble han sjømann, og han møtte sin fremtidige kone. På hans sjøreiser ble hans brutale voldsfantasier utformet. Onoprienko selv hevder at han ikke har blitt en morder av egen fri vilje. Jeg siterer. Jeg har blitt valgt til å utføre et oppdrag. På en måte føler jeg meg beslektet med Messir, helten fra den russiske forfatteren Bulgakovs bok. Han var ond, og det er jeg også. Jeg gjorde det jeg måtte gjøre, drepe mennesker. Jeg skylder ikke mer forklaring til mine ofre, deres familier og politiet. Sitat slutt. Han hevder også at han snakket med Hitler en gang, og at han rådet ham til å sette i gang en ny verdenskrig. Livet var vanskelig, og penger og ressurser vanskelig å få tak i. Etter et liv med motgang og økende mentale problemer endret Onoprienko sin og Ukrainas historie for alltid en natt i juni 1989. Et ungt par, og jeg klarte dessverre ikke å finne navnene på det uheldige paret, sto ved motorveien. Ladaen deres hadde brutt sammen, og de diskuterte sannsynligvis hva de skulle gjøre. Onoprienko kom over dem ved en tilfeldighet i sin egen bil. Han passerte dem, stoppet, rygget bilen og gikk ut. Da han nærmet seg, smilte paret sannsynligvis og tenkte at han var der for å hjelpe til med ladaen deres. Imidlertid må smilene deres ha forsvunnet da den magre og grove Anatoli produserte haglen sin. Uten å snakke skjøt han dem ned. På grunn av mangelen på detaljerte bevis er lite kjent om de ble overlatt til å blø ut, eller om de døde umiddelbart. Det som er kjent, er hva Anatoli hadde å si om sitt første drap. Jeg siterer. Jeg skjøt dem. Det er ikke det at det ga meg glede, men jeg kjente denne trangen. Fra da av var det nesten som et spill fra verdensrommet. Sitat slutt. Etter det første dobbeltmordet slo Onoprienko seg sammen med en annen kriminell ved navn Zerhiv Rogozin. De første drapene var tilsynelatende, i det minste fra Rogozins side, motivert av enkel grådighet. En natt, mens de ranet et bortgjemt hjem utenfor byen, oppdaget eierne de to inntrengerne. Bevæpnet med våpen de bar for selvforsvar, følte de to at det å drepe familien var nødvendig for å sikre seg frihet. Derfor, ved å dekke over sporene sine, myrdet de hele familien. To voksne og 8 barn. Onoprienko informerte etterforskerne om at han brøt alle bånd med Serhiv noen måneder senere. Umiddelbart etterpå skjøt og drepte han 5 mennesker, inkludert en 11 år gammel gutt som sov i en bil. Så brente han kroppene deres. Igjen fortalte morderen selv villig vekk om detaljer. Jeg siterer. Jeg nærmet meg bilen bare for å rane den. Jeg var en helt annen person da. Hadde jeg visst at jeg hadde vært 5 personer, hadde jeg dratt. Lik er stygge. De stinker og sender ut dårlige vibber. Etter at jeg drepte familien i bilen, satt jeg i bilen med kroppene deres i 2 timer, uten å vite hva jeg skulle gjøre med dem. Lukten var uutholdelig. Sitat slutt. Denne lille informasjonsklumpen, drapet på disse 11 personene etter Onoprienkos første dobbeltdrap, er en av tingene som gjør saken til Citizen O, Borger O, så merkelig. Jeg måtte lete i 2 dager for å finne informasjonen fra en obskur artikkel nå kun tilgjengelig på internetts Wayback-maskin. Etter det første utbruddet av drap i de siste dagene av Sovjetunionen, gikk Onoprienko inn i en betydelig avkjølingsperiode på 5 år. Han flyttet inn hos et fjernt søskenbarn, en fetter, og fortsatte arbeidet i skogbruksnæringen. Men igjen, Ukraina var i forandring i disse dager, og detaljer om Onoprienkos daglige liv er knappe. Vi vet ikke om han fortsatte med å rane folk, og om det finnes drap vi ikke kjenner til fra denne perioden. Med tanke på hvordan den amerikanske seriemorderen tidligere dekket på denne podcasten, BTK, også hadde en dvaleperiode på flere år mellom aktivitetene sine, så er det mulig at Anatoly Onoprienko levde et normalt, ydmykt liv i flere år før dyret inni ham brøt ut og utløste en ustoppelig blodtørst i ham. 9 dager etter hans drap på den allerede nevnte Zaitsenko-familien ble 4 medlemmer av Krychkov-familien også skutt og drept ved Bratkovitsji, og hjemmet deres ble satt i brann. En forbipasserende ved navn Malinsky ble også skutt og drept på gaten utenfor da han så den flyktende drapsmannen. Onoprienko fortsatte deretter med sin voldsorgie på egen hånd sent i 1995, hvor han i løpet av 6 måneder kom til å myrde 43 mennesker. Ved en anledning, mens han var i ferd med å myrde en hel familie i hjemmet deres, konfronterte han en ung jente som satt sammenkrøpet på sengen sin og ba. Hun hadde sett ham drepe begge foreldrene sine. Onoprienko beskriver scenen best selv. Jeg siterer. Sekunder før jeg knuste hodet hennes, beordret jeg henne til å vise meg hvor de oppbevarte pengene sine. Hun så på meg med et sint, trassig blikk og sa nei. Det gjør jeg ikke. Den styrken var utrolig, men jeg følte ingenting. Sitat slutt. Jentas kropp ble senere funnet med hodet knust etter flere hammerslag. I mars 1996 begynte politiet å få panikk da antallet lik økte, og snart ble det satt i gang en jakt over hele det vestlige Ukraina etter at 8 familier ble brutalt myrdet i hjemmene sine. Mange av Onoprienkos ofre bodde i avsidesliggende landsbyer i Lvov-regionen, nær grensen til Polen. Han brøt opp dørene til hjem i utkanten av landsbyer, skjøt ned voksne og slo barn med metallgjenstander. Han stjal penger, smykker, stereoutstyr og andre gjenstander før han brente ned husene. Onoprienkos blodlyst kulminerte med en 3 måneder lang massakre tidlig i 1996, hvor han begynte den systematiske slaktingen av familier i de ukrainske landsbyene Bratkovitsji og Busk. Hæren og spesialstyrker ble mobilisert i områdene for å prøve å hjelpe de som fortsatt bodde i regionen, og forsøkte å fange mannen som da var kjent som The Terminator. 5. januar ble 2 forretningsmenn ved navn Odintsov og Dolinin skutt mens de satt i bilen sin utenfor Energodar, Zaporizjzja oblast, og før natten var over ble ytterligere 2 ofre drept ved, og her kommer et navn jeg sliter med å uttale, Vasilievka Dnepr-Rodnoni i nærheten. Inkludert en fotgjenger ved navn Garmasha og en politimann ved navn Pibalko. Allerede dagen etter drepte han ytterligere 4 personer i 3 separate hendelser. Han hang i nærheten av motorveien Berdjansk-Dnjepropetrovskaja og bestemte seg for å stoppe biler og drepe sjåførene. Onoprienko uttalte at han skjøt ihjel 3 reisende den dagen. Ofrene var en marinefenrik ved navn Kasai, en drosjesjåfør ved navn Savitsky og en kolkosj-kokk ved navn Koch-Gerina. Onoprienko returnerte til Bratkovitsji den 17. januar og brøt seg inn i et hjem eid av Pilat-familien. Jeg siterer igjen morderens ord. Jeg ser veldig enkelt på det. Som et dyr. Jeg så på situasjonen som et rovdyr, slik en rovdyr stirrer på en sau. Sitat slutt. Han skjøt 5 i alt, inkludert en 6 år gammel gutt. Etter drapet, like før daggry, satt han huset i brann før han dro. Mens han flyktet fra åstedet, ble han oppdaget av 2 vitner, en 27 år gammel kvinnelig jernbanearbeider ved navn Kondjela og en 56 år gammel mann ved navn Jakarko. Han kastet bort lite tid og skjøt dem begge til døde uten å nøle.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I Fastova, Kievskaja oblast, ble ytterligere 4 ofre for Ukrainas beist sin hagle den 30. januar, inkludert en 28 år gammel sykepleier, hennes 2 sønner og en mannlig besøkende. Dubchak-familien var neste, utslettet hjemme i Olevsk, Zhytomyrskaja oblast, den 19. februar. Faren og sønnen ble skutt i det angrepet, moren og datteren ble slått ihjel med en hammer. Bare en uke etterpå sa Onoprienko at han kjørte til Malina, i Lvivskaja oblastregionen, og brøt seg inn i Bodnarchuk-familiens hjem. Han skjøt ektemannen og kona til døde og myrdet, deretter deres 2 døtre på 7 og 8 år. I stedet for å skyte de små barna, hugget han dem begge til døde med en øks. En time senere vandret en nabo, en forretningsmann ved navn Chalk, utenfor, og Onoprienko bestemte seg for å drepe ham også. Han skjøt mannen og hugget deretter opp liket hans med den samme øksen han hadde brukt til å myrde barna. Onoprienko selv omtalte drapene som følger, jeg siterer. Og du vet, jeg drepte dem fordi jeg elsket dem så mye, de barna, de mennene og kvinnene. Jeg måtte drepe dem. Den indre stemmen snakket i mitt sinn og hjerte og presset meg så hardt. Sitat slutt. Tilbake i Bratkovitsji-området den 22. mars skjøt Onoprienko og uskadeliggjorde hele hans siste familie. Foreldrene ble denne gangen kun hardt såret av skuddene hans, men som vanlig, han skjøt ikke barna. Han brukte kniven sin. Et barn ble revet opp fra maven til halsen. Resten av familien ble liggende hjelpeløse og blødende. Onoprienko helte parafin over dem og hjemmet deres. Så satte han fyr på dem og så på, mens de 4 medlemmene av Novosad-familien brant i hjel sammen med huset sitt. Innbyggerne i Bratkovitsji hadde sett nok. Med den største menneskejakten i Ukrains historie allerede i gang, krevde og fikk de ekstrem handling fra myndighetene. En nasjonalgardeenhet, komplett med rakettkastere og pansrede kjøretøy, ble sendt for å beskytte landsbyen, mens rundt 2000 soldater saumfarte det vestlige Ukraina på jakt etter deres navnløse, ansiktsløse bytte. Imidlertid så Onoprenko, som mange seriemordere er kjent for å være, ikke ut som et monster. Han var ikke spesielt høy. Han ble ansett som gjennomsnittlig utseende og et medlem av Ukrainas lavere arbeiderklasse. Siden han systematisk myrdet alle vitner til sine forbrytelser, var det å finne den unnvikende morderen ikke bare et spørsmål om å samle nok soldater. Og slik er det at vi befinner oss på en påskedag, morgenen 1996, Vest-Ukraina. Yavoriv var en gang en by dominert av en gigantisk sovjetisk militærbase. Men i 1996 er kommunismen stuet vekk, basen var kuttet i størrelse, og som de fleste av landsbyene nær Ukrainas polske grense, religion var igjen sterkt i fokus hos befolkningen. Avhengig av sin tro krysset sjåføret seg da de passerte greske eller romersk-katolske kirker i bilene sine. Ingen jobbet søndager, langt mindre påskedag. Ingen, altså, bortsett fra politiet. For hvem enhver ferie betyr doble vakter og uønsket overtid. Søndag var vanligvis patruljemann Igor Kurnevs fridag. Men ved titiden i påsken var han på bena i det militære boligområdet som en del av en ekstra feriepatrulje. Ved distriktshuset noen kilometer i andre enden av byen satt Kurnevs sjef, visepolitisjef Sergej Kryokov, på kontoret sitt og rørte i sin femte kopp te den dagen. Han hadde vært på jobb siden midnatt lørdag. I feriehelger delte han 24-timers vakter med politimesteren. Begge mennene var forberedt på en lang kveld. Ferier betydde alltid mer offentlig drikking, og derfor mer arbeid for politiet. Men ingen av dem hadde den fjerneste anelse om at i løpet av få timer ville forberede seg på å arrestere en mistenkt i den verste seriemordersaken i Ukrainas historie. Påskearresten og den påfølgende tilståelsen til Anatoly Onoprenko, mistenkt for å ha drept 52 mennesker, ble hyllet av tjenestemenn i det ukrainske innenriksdepartementet i Kyiv, som et resultat av en lang etterforskning utført av føderale detektiver. Til slutt var det imidlertid tilsynelatende en familiekrangel som brakte terrorveldet til endes. Anatoly Onoprenko bodde hos en fetters familie da en av vertene hans fant våpen gjemt på rommet hans, og en krangel brøt ut, som endte med at Anatoly ble kastet ut av huset. Før han dro, sverget Onoprenko at fetterens familie ville bli, og her siterer jeg, straffet i påsken, en trussel som ble videresendt til en venn av fetteren, som også tilfeldigvis var politibetjent. Påskedag 16. april sporet politiet Onoprenko til en kjærestes hjem, hvor han ble arrestert etter et kort håndgemeng. En ransaking av lokalene avslørte et kassettdekk stjålet fra Novosad-familien, en pistol hentet fra et mordsted i Odessa, og et annet skytevåpen knyttet til flere av familiemassakrene. Saken om Anatoly Onoprenko blir kanskje ytterligere interessant etter arrestasjonen. Få seriemordere er så stolte av sine gjerninger som Onoprenko var, og få viser så liten respekt for domstolene og rettssystemet. Det er imidlertid ikke uvanlig at seriemordere liker å fortelle politiet og rettssalen om drapene deres. Ved å gjøre dette kan de gjenoppleve forbrytelsen, og de fleste seriemordere er kroniske narsissistiske psykopater. De trives med oppmerksomheten og nyter gjerne synet av pårørende til ofrene som gråter av følelsesmessig smerte mens morderen forteller om sine forbrytelser i grafiske detaljer. I denne forbindelse var Onoprenko ikke så lik. Han skrøt ikke i detalj av sine forbrytelser i retten, og det var først etter domfellelsen han begynte å åpne opp om aktivitetene sine. Den 12. februar 1999 avgjorde en ukrainsk domstol at Anatoly Onoprenko var mentalt kompetent og kunne holdes ansvarlig for sine forbrytelser, selv om han hevdet han hadde hørt stemmer som ba ham om å drepe. I retten var Onoprenko kledd i en dongerijakke med skallet hode og et veldig utslitt, ganske stusslig utseende. For mange var det vanskelig å kombinere dette med vissheten om at det var samme mann som morderen gitt kallenavnet The Terminator. Han snakket sakte og rolig om mørke krefter som sto bak ham og oppfordret ham til å drepe. Onoprienko overrasket rettssalen ved å kreve å erstatte sin statsoppnevnte advokat, Ruslan Marshovsky, med en annen advokat som var, og her siterer jeg Onoprienko, minst 50 år gammel, jødisk eller halvjødisk, økonomisk uavhengig og har internasjonal erfaring. Sitat slutt. Da retten avslo forespørselen hans, nektet Onoprienko, som hadde vært samarbeidsvillig tidligere, å vitne videre. Han var innesperret i et metallbur under hele saksgangen. Anatolij Onoprienko sa at han ikke hadde noe å si om hans angivelige 7 år lange drapsorgie, som førte til at minst 52 mennesker døde. Den siktede drapsmannen utstrålte arroganse og kjedsomhet gjennom hele høringen. På spørsmål om han ville komme med en uttalelse ved starten av rettssaken, trakk Onoprienko på skuldrene, ruslet sakte til mikrofonen og sa nei, ingenting. Informert om sin juridiske rett til å protestere mot rettsforhandlingene, knurret han, og jeg siterer, dette er din lov, jeg anser meg selv som et gissel. Sitat slutt. Da han ble bedt om å oppgi sin nasjonalitet, sa han ingen. Da dommer Dmitrij Lipski sa at dette var umulig, himlet Onoprienko med øynene og svarte, vel, ifølge politifolk er jeg ukrainsk. Onoprienkos holdning gjorde de hundrevis som satt sammen i den uoppvarmede rettssalen sinte. Noen hadde reist hundrevis av kilometer for høringen. Dommer Dmitrij Lipski måtte ved flere anledninger kalle retten til ro da folk ropte skjellsord mot Onoprienko. Utenfor dyttet rundt 50 personer sammen i en uregjerlig kø og krevde å få komme inn i rettssalen slik at de kunne se morderen. Politiet var redd for at folkemengden skulle ta loven i egne hender, så de ransaket poser og fikk alle til å gå gjennom en metalldetektor i flyplassstil. En pensjonist et stykke bak i rettslokalet ropte på et tidspunkt følgende, og jeg siterer, «La oss rive ham i stykker. Han fortjener ikke å bli skutt. Han trenger å dø en langsom og pinefull død.» Sitat slutt. Andre mumlet enighet og sa at dyret burde tortureres. 64 år gamle Zinaida Müller sa følgende, jeg siterer, «De burde kutte ham i filler, og deretter gni salt i sårene hans.» Sitat slutt. Hun hadde reist 240 kilometer for å delta i rettssaken. Ikke alle vitnene som ble innkalt for å snakke møtte opp på dagen, som begynte med å se nærmere på drapet på de to første ofrene, en mann og en kone skutt og drept i juni 1989. Dommeren leste et telegram som sa at familieforholdene hadde forhindret slektninger til paret fra å delta. Aktor jury Ignatenskij sa at uteblivelsen ikke ville skade saken hans. Offentlig press var høyt for at Onoprienko skulle dømmes til døden. Ukraina innførte et moratorium for dødsstraff året før, et krav for å bli medlem av Europarådet. Men president Leonid Kutsma sa at han var villig til å appellere til rådet for å gi Ukraina et unntak og tillate henrettelse av Onoprienko. Den 3. mars 1999, etter mer enn 400 uttalelser og 100 bind med grufulle bevis, ble Anatolij Onoprienko dømt til døden. Dommer Dmitro Lipski sa til retten, og jeg siterer, «Tråd med Ukrainas straffelov er Onoprienko dømt til dødsstraff ved skyting.» Sitat slutt. Onoprienko sto med bøyd hode og stirret på gulvet i det låste metallburet da dommen ble kunngjort. Onoprienko har aldri uttrykt anger. Han sendte ut en pressemelding fra fengselscellen sin om at han hadde ønsket å holde verdensrekorden for drap. I tillegg sa han til en journalist at for ham var det å myrde som å gå på jakt, bare at istedenfor dyr jaktet han mennesker. Videre fortalte han journalisten følgende, og jeg siterer. Jeg ville sitte og kjede meg, uten å gjøre noe, og så plutselig ville denne ideen komme inn i hodet mitt. Jeg ville gjøre alt for å få den ut av tankene mine, men jeg kunne ikke. Den var sterkere enn meg. Så jeg ville sette meg i bilen eller ta et tog og gå ut for å drepe. Jeg er ikke en galning. Hvis jeg var det, ville jeg ha kastet meg over deg og drept deg akkurat her. Nei, det er ikke så enkelt. Jeg har blitt overtatt av en høyere kraft, noe telepatisk eller kosmisk som drev meg. For eksempel ønsket jeg å drepe min brors første kone, fordi jeg hatet henne. Jeg ønsket virkelig å drepe henne, men jeg kunne ikke, fordi jeg hadde ikke mottatt ordren. Jeg ventet på den hele tiden, men den kom aldri. Jeg er som en kanin i et laboratorium, en del av et eksperiment for å bevise at mennesket er i stand til å myrde og lære å leve med sine forbrytelser, for å vise at jeg kan takle, at jeg kan tåle hva som helst, glemme alt. Sitat slutt. Onoprienko insisterte på at han burde henrettes, og hevdet følgende, med dette siste notoriske sitatet. Hvis jeg noen gang blir sluppet ut, vil jeg begynne å drepe igjen. Men denne gangen vil det bli verre. 10 ganger verre. Trangen er der. Grip denne sjansen, fordi jeg er formet for å tjene Satan. Etter det jeg har lært der ute, har jeg ingen konkurrenter innen mitt felt. Og hvis jeg ikke blir drept, vil jeg rømme fra dette fengselet, og det første jeg vil gjøre er å finne Kutsma, den ukrainske presidenten, og henge ham fra et tre ved testiklene hans. Sitat slutt. Selv om Onoprienkos dødsdom til slutt ble omgjort til livstid i fengsel, ender historien hans ganske antiklimaktisk. Onoprienko døde av noe så dagligdags som hjertesvikt i fengselet Zhytomyr den 27. august 2013, i en alder av 54.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av sagaen om Anatoli Onoprienko. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og om 2 uker tar jeg for meg en ny seriemorderfortelling. Så som de sier i Radioland, følg med.